κάποια εκτίμηση αν αυτή η διαπραγμάτευση θα κλείσει.
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να έχω εκτίμηση γιατί δεν ξέρω τον τρόπο με τον οποίο διαπραγματεύεται η κυβέρνηση. Ανησυχώ όμως πάρα πολύ. Mm-hmm. Η κυβέρνηση στις δημόσιες δηλώσεις της, με τις ερμηνείες τις οποίες δίνει, κάνει μία παντελώς λανθασμένη ανάγνωση της πραγματικότητας. Τη μία μέρα πανηγυρίζει γιατί θέλει να φύγει το Δουνουτού, μετά αντιλαμβάνεται ότι αν φύγει το Δουνουτού θα έχει να κάνει με μια γερμανική βουλή αποφασισμένη να μην προχωρήσει σε ψήφιση νέου πακέτου προς την Ελλάδα, ξανακάνει πίσω όπισθεν ολοταχώς, τώρα κάνει μια προσπάθεια να κλείσει. Έτσι όπως τα πήγε η κυβέρνηση, κύριε Κουρτάκη, οι επιλογές που έχουμε είναι μεταξύ σκύλας και χάριβδης. Δηλαδή το πρόβλημα έτσι όπως το έχει οδηγήσει, και θέλω να είμαι όσο πιο σαφής γίνεται σε αυτό, είναι ότι κάθε μέρα που περνάει και δεν κλείνει την διαπραγμάτευση, το πακέτο βαραίνει ακόμα παραπάνω και ο λογαριασμός μεγαλώνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εάν το είχε κλείσει το Σεπτέμβριο, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Εάν το κλείσει το Μάρτιο ή τον Απρίλιο ή τον Μάιο, τα πράγματα θα είναι 10 φορές χειρότερα.
Ωραία. Με βάση λοιπόν τα όσα διαβάζουμε και την πολιτική σας εμπειρία, μια κυβέρνηση η οποία βρίσκεται, αυτό φαίνεται και από την αυριανή δημοσκόπηση που θα φιλοξενηθεί στα παραπολιτικά, μια κυβέρνηση που έχει πάρει την κατωβόλτα. Όταν καλείται να πάρει μέτρα ύψους 4,5 δις, θεωρείτε ότι μπορεί να αντέξει στον πολιτικό χρόνο?
Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ πιστεύω από την αρχή και εξακολουθώ και πιστεύω, δηλαδή πίστευα και πιστεύω, ότι ο κύριος Τσίπρας έχει δύο δρόμους μπροστά του, ετοιμάζει την ηρωική του έξοδο, δίνοντας ακόμα μία μάχη οπισθοφυλακής, μήπως μπορέσει να κρατηθεί ή να γαντζωθεί στην εξουσία, κλείνοντας και συμφωνώντας με τα μέτρα. Δεν έχει ακόμα δει το σύνολο της εικόνας την οποία θα έχει, mm-hmm, και γι' αυτό κρατάει ανοιχτό το ενδεχόμενο να κάνει μια ηρωική έξοδο με εκλογές. Αυτό το βλέπετε παντού, το βλέπετε από τη στάση την οποία τηρεί τη ρουσφετολογική. Είναι κάτι απίστευτο αυτό το οποίο συμβαίνει με την κυβέρνηση αυτή, με τις δίθεν 10.000 μονιμοποιήσεις που θα κάνει, που ξέρει ότι θα πέσουν σε όλα τα
δικαστήρια. Θα απολυθούν αυτοί όταν θα έρθει η Νέα Δημοκρατία?
Κοιτάξτε, δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να ευλογήσει τίποτα το οποίο είναι παράνομο. Έτσι, αν υπάρχει λοιπόν ρητή αναφορά στο Σύνταγμα, mm-hmm, και υπάρχει και ρητή αναφορά στους νόμους. Mm-hmm. Έτσι, δεν είναι θέμα πώλησης. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν υπό ορισμένες συνθήκες, θα συνεχίσουν να δουλεύουν. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν σαφής. Η Νέα Δημοκρατία δεν έρχεται να κάνει απολύσεις. Καμία απόλυση εκτός από αυτή του κ. Τσίπρα προσωπικώς. Τον οποίο θα απολύσει ο ελληνικός λαός, όπως είπε ο Μητσοτάκης στη Βουλή. Από εκεί και πέρα όμως, όλοι οι υπόλοιποι δεν κινδυνεύουν από τη Νέα Δημοκρατία από απόλυση. Αλλά βεβαίως η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να επιβραβεύσει παρανομίες οι οποίες γίνονται σήμερα, γιατί αυτές δεν θα σταθούν σε κανένα δικαστήριο. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Κουρτάκη, τα νοσοκομεία καταραίουν. Όταν λέμε καταραίουν, καταραίουν. Οι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα στα νοσοκομεία είναι ήρωες. Αυτοί οι νοσηλευτές και αυτοί οι γιατροί που έχουμε στα δημόσια νοσοκομεία σήμερα είναι πραγματικοί ήρωες. Και προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα και να εξυπηρετήσουν τους πολίτες. Και ενώ οι πρώτες προσλήψεις, πραγματικές, γνήσιες, αναγκαίες που πρέπει να γίνουν είναι στον τομέα υγείας, προσλαμβάνονται αποκλητήρες μέχρι Κυπουρή, μέχρι στα hot spots, μέχρι ό,τι άλλο θέλετε, εκτός από αυτούς που η χώρα έχει ανάγκη. Είναι αδιανόητο αυτό το οποίο συμβαίνει.
Καλημέρα και από μένα, κυρία Μπακογιάννη. Θέλω όμως να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί ξέρετε ότι περιγράφεται ένα μέλλον όχι πάρα πολύ μακρινό, το οποίο θα είναι πάρα πολύ δύσκολο σε ό,τι αφορά το κομμάτι της οικονομίας. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι κυβέρνηση και θα αναλάβει αυτό το μεγάλο φορτίο.
Μετά σε αυτοδυναμίας.
Αυτό φαίνεται τουλάχιστον από τις δημοσκοπήσεις, αλλά ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει όταν θα γίνει. Αλλά τουλάχιστον η παράσταση νίκης είναι ένας δείκτης που ποτέ δεν έχει διαψευστεί. Το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να απαντήσει, αφού δεν απαντάει η κυβέρνηση, εάν θέλει ή αν δεν θέλει το Δουνουτού? Διότι ακούω διάφορα από τους κυβερνώντες να λένε στα παράθυρα, στις τηλεοράσεις, να φύγει το Δουνουτού, να μείνει το Δουνουτού, καλό είναι το Δουνουτού. Υπάρχει ένας τρόπος για να φύγει το Δουνουτού. Να πληρωθεί, να του δώσουμε αυτά που του χρωστάμε και να πάει στην Ευρωπαϊκή.
Το δρόμο τον οποίο επέλεξε η Κύπρος και το δρόμο τον οποίο επέλεξε η Ιρλανδία. Εδώ πέρα τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα. Νομίζω ότι όλοι έχουμε μάθει το μάθημά μας. Και όλοι ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ένα σοκ ανάπτυξης. Δηλαδή πρέπει να απελευθερωθεί η οικονομία και να μπορέσει να πάρει μπροστά, έτσι ώστε και η πίτα να μεγαλώσει και τα κομμάτια τα οποία θα πάρει ο καθένας να είναι μεγαλύτερα. Για να γίνει αυτό χρειάζεται μια σοβαρή και αξιόπιστη κυβέρνηση. Μία κυβέρνηση η οποία λέει άλλα τη Δευτέρα και άλλα την Τετάρτη. Μία κυβέρνηση η οποία αποφασίζει ότι δεν θα απελευθερώσει την αγορά ενέργειας. Μετά υποχρεώνεται να απελευθερώσει την αγορά ενέργειας, μετά το ξαναπαίρνει πίσω. Μία κυβέρνηση η οποία για να μπορεί, αντί να συνεχίσει το πρόγραμμα που είχε γίνει για την αποκρατικοποίηση της Τρένοσε, έδωσε τελικό στην Τρένοσε με το 1/5 των χρημάτων από ό,τι θα τα δίνει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας αν είχε προχωρήσει. Μία κυβέρνηση η οποία έχει υπογράψει ένα υπερταμείο, αλλά αυτό το υπερταμείο δεν μπορεί να λειτουργήσει με κανένα τρόπο σήμερα. Αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να δημιουργήσει το αναπτυξιακό σοκ για να δημιουργηθούν οι θέσεις εργασίας. Εχθές είδε μία έρευνα τη δημοσιότητα. Η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα της Ευρώπης στον τομέα της δίκαιης ανάπτυξης. Και δεν ντρέπεται ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος βγήκε με οκτάστηλα να μας πει, με τρομερή φιέστα στο Μουσείο της Ακροπόλεως περί δίκαιης ανάπτυξης και ανακάλυψε τη δίκαιη ανάπτυξη. Και η δίκαιη ανάπτυξη στην Ελλάδα είμαστε οι τελευταίοι, μα οι τελευταίοι, ούτε καν οι προτελευταίοι. Ναι. Είναι ντροπή αυτό.
Εντάξει, είναι ένα διαχρονικό όμως πρόβλημα. Εσείς θα επενδύατε, αν ήσασταν επιχειρηματίας ή επενδυτής, θα επενδύατε αυτή τη χώρα η οποία αλλάζει κάθε εξάμηνο το φορολογικό της σύστημα και έχει ένα περιβάλλον το οποίο μόνο για επενδύσεις δεν ενδύνεται.
Όχι, δεν θα επένδυα ενδεχομένως σήμερα. Εγώ
είναι
θα
διαχρονικό το πρόβλημα και επειδή σας έχω παρακολουθήσει αλλά, διαχρονικά.
Κύριε Κουρτάκη, ακούστε. Με τον κυρία Μητσοτάκη Πρωθυπουργό, ένα πράγμα θα υπάρξει. Η αξιοπιστία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
Θα υπάρξει
δηλαδή σταθερό φορολογικό σύστημα και μειωμένη συντελεστέρα.
Ναι, πάντως,
εμείς έχουμε απόλυτη αίσθηση ότι αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, αυτό το οποίο λέτε. Διότι ποιος θα έρθει να επενδύσει αν σήμερα έχει αυτό το φορολογικό συντελεστή και αύριο του φέρω εγώ στο κεφάλι ένα διαφορετικό μεγαλύτερο.
Και πέραν τούτου, κύριε Μπακογιάννη, επειδή είστε μια φιλελεύθερη κυβέρνηση, πρέπει κάποια στιγμή να πει κάποιος ότι εντάξει, καλός είναι ο συνταξιούχος μπαμπάς μου, καλός είναι ο δημόσιος υπάλληλος, αλλά υπάρχει και μια παραγωγική μηχανή. Υπάρχει ο ιδιωτικός τομέας, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στα τέσσερα για να επικαλεστώ και τον πάνω τον καμένο. Και δεν αδυνατεί να αντιμετωπίσει τα βασικά.
Μα υπάρχει και μια βασική έννοια την οποία πρέπει να εξηγήσουμε. Ο συνταξιούχος και ο δημόσιος υπάλληλος παίρνουν χρήματα από την παραγωγική Ελλάδα.
Αν δεν πληρώσω εγώ φόρους.
Αν λοιπόν η παραγωγική Ελλάδα γονατίσει όπως γονατίζει σήμερα, το αποτέλεσμα θα είναι μείωση μισθών, μείωση συντάξεων. Εάν η παραγωγική Ελλάδα σηκωθεί όρθια, για την οποία μιλάμε εμείς, τότε και ο συνταξιούχος και ο δημόσιος υπάλληλος θα πάρουν μεγαλύτερες απολαβές.
Συμφωνούμε απολύτως.
Αυτό είναι η βασική θέση της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ επιτρέψτε μου, κύριε, να σας πω ότι αυτή είναι και η ουσιαστική μας διαφωνία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μία λογική. Φόρους. Τέλος.
Εγώ θεωρώ όμως
και το υπερασπίζονται οι άνθρωποι.
Θεωρώ όμως ότι η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά διακατέχεται από ένα ενοχικό σύνδρομο. Δηλαδή, είδαμε περιόδους που η Νέα Δημοκρατία φλέρταρε με το αντιμνημόνιο, με κάτι τρέλες.
Ναι, βεβαίως. Αλλά αυτά τα λάθη τα πληρώσαμε. Έφτασε η Νέα Δημοκρατία τότε.
Στο 17%.
Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό όμως, όταν λέω ότι και εμείς μάθαμε από τα λάθη μας, είναι βέβαιο ότι μάθαμε από τα λάθη μας. Και ένας άνθρωπος ή ένας ζωντανός οργανισμός σαν τη Νέα Δημοκρατία που δεν μαθαίνει από τα λάθη του, το μόνο πράγμα που κάνει είναι να μειώνει την εμπιστοσύνη την οποία της έχει ο κόσμος. Βεβαίως και μάθαμε από τα λάθη μας και ευθαρσώς λέμε σήμερα ότι αυτά θα κάνουμε, αυτή θα είναι η πολιτική την οποία θα προχωρήσουμε. Διότι είναι η μόνη πολιτική η οποία μπορεί να ξανασηκώσει την Ελλάδα ψηλά. Και να σας πω και κάτι άλλο. Τελειώνει ο χρόνος. Παλιά, όταν έλεγα καμιά φορά στο δημόσιο λόγο μου ότι, παιδιά, δεν έχετε την αίσθηση του χρόνου, η αδράνεια είναι κόστος. Αλλά το να μην πάρεις απόφαση είναι κόστος. Σήμερα η Ελλάδα χρειάζεται αποφασιστικότητα, ταχύτητα και πραγματικά να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη. Αυτό είναι η ουσία.
Ωραία. Κυρία Μπακογιάννη, να σας αλλάξω λίγο θέμα και να πάμε λίγο στη συζήτηση που γίνεται σε σχέση με τη διαπλοκή, τον έλεγχο του τύπου και ούτω καθεξής. Θέλω ένα σχόλιο δικό σας για τις εξελίξεις στο δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, στο ΔΟΛ, μετά την τοποθέτηση Μουλόπουλου. Ήταν κατά κεράμνωση ο κύριος Μητσοτάκης τον κύριο Τσίπρα στην Βουλή. Και θέλω και μια απάντηση σε αυτό ή τη ρητορική που πάει να αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες ως απάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι δίθεν η Νέα Δημοκρατία δεν ενδιαφέρεται για τις θέσεις των εργαζομένων. Αλλά θέλω ένα σχόλιο πολιτικό σε σχέση με τη διαπλοκή.
Κύριε Τζένο, το χειρότερο πράγμα το οποίο συμβαίνει σε αυτή τη χώρα σήμερα είναι ότι μια δημοκρατία η οποία μετά το 1974 ήταν αψεγάδιαστη και η λειτουργία της δεν αμφισβητείται από κανέναν, αρχίζει πλέον και δείχνει προβληματικά σημάδια. Ο λαϊκισμός, ξέρετε, όταν είναι στην αντιπολίτευση είναι γραφικός. Σκίζεις μνημόνια, παίζεις νταούλια για να χορεύουν οι αγορές, δίνεις μίνιμουμ μισθό 7,5 εκατοστάρικα κτλ. Όταν όμως αυτός γίνεται κυβέρνηση, παγκοσμίως, πανευρωπαϊκά και δυστυχώς στην ιστορία της Ελλάδος, αυτός ο λαϊκισμός γίνεται καθεστωτικής αντίληψης. Η κυβέρνηση αυτή έχει δώσει όλα τα δείγματα. Δεν έχουμε πλέον σήμερα το άλοθη της άγνοιας. Ξεκίνησε με την ιστορία των καναλιών. Αποφάσισε να κλείσει τα κανάλια. Αποφάσισε ότι η διαπλοκή είναι αυτή η οποία τη στέει και κατόπιν τούτου θα έχει καινούρια κανάλια με τις ευλογίες του κυρίου Παπά. Ο κύριος Παπάς και όλοι στην αυτό φάγαν τα μούτρα τους, βγήκε το Συμβούλιο Επικρατείας, τους είπε ότι κύριοι είναι αντισυνταγματικό. Δεν το βάλαν κάτω. Προχωράνε τώρα στον τύπο. Ο ΔΟΛ είχε προβλήματα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είναι ένας οργανισμός προβληματικός. Mm-hmm. Ένας οργανισμός στον οποίο τον πήραν οι τράπεζες. Τι θα ήταν το λογικό να πάρει έναν μάνατζερ ο οποίος θα κοιτάξει να μαζέψει το μαγαζί οικονομικά. Να βάλει τάξη στο μαγαζί, γιατί είναι ένα μαγαζί.
Ναι, αλλά αυτό δεν είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Είναι των τραπεζών.
Να ολοκληρώσει.
Να ολοκληρώσει.
Μάνατζερ λέει. Εσύ τον Μουλόπουλο τον βλέπεις για μάνατζερ, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
Εγώ τον κύριο Μουλόπουλο λοιπόν δεν τον βλέπω σαν μάνατζερ, αλλά τον βλέπω ως πολιτικό ινστρούκτορα. Ένας πολιτικός ινστρούκτορας, ο οποίος εγκαθίσταται στο ΔΟΛ.
Ένας τοποτηρητής δηλαδή, να το πούμε απλά. Ένας τοποτηρητής της κυβέρνησης.
Εδώ λοιπόν οι τράπεζες έχουν τεράστια ευθύνη. Διότι δικός τους είναι. Απλώς οι τράπεζες ελέγχονται, όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή. Και παίζεται ό,τι αθλιέστερο παιχνίδι μπορεί να παιχνίδι.
Εντάξει, πάντως εγώ έχω διαφορετική πληροφόρηση. Οι τράπεζες έχουν αγριέψει με αφορμή τις εξελίξεις και τον διορισμό του κυρίου Μουλόπουλου.
Μπράβο, να το δείξουν. Εάν έχουν αγριέψει.
Και
εν πάση περιπτώσει,
επειδή το συζητάμε, τη Δευτέρα ενδεχομένως να έχουμε ραγδαίες εξελίξεις όσον αφορά την αντιμετώπιση των τραπεζών απέναντι στον δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη και όχι μόνο.
Ενδεχομένως δεν το ξέρω εγώ. Mm-hmm. Εγώ αυτό το οποίο ξέρω είναι αυτό το οποίο βλέπω. Τον κύριο Μουλόπουλο να μας κάνει μαθήματα δημοκρατίας. Τον κύριο Μουλόπουλο να μας λέει τι είναι σωστό και τι δεν είναι. Τι μπορεί ένας δημοσιογράφος να λέει και τι δεν μπορεί να λέει. Τον κύριο Μουλόπουλο, ο οποίος δεν είχε την ίδια ευαισθησία όταν υβριζόντουσαν στελέχη της σημερινής αντιπολίτευσης και τότε κυβέρνησης κατά τρόπο χιδεότατο. Δεν είχα δει τον κύριο Μιλόπουλο να σηκώνεται, γιατί εμένα αν με ρωτάτε δεν θα μου βρείτε χαρακτηρισμό για πολιτικό αντίπαλο, κύριε Κουρτάκη και κύριε Τζένο, ποτέ. Δεν έχω ποτέ βρήσει ή χιδεολογήσει για έναν πολιτικό μου αντίπαλο. Αλλά αυτοί οι οποίοι το κάνανε στο παρελθόν δεν δημιουργήσαν την αντίδραση του κύριου Μιλόπουλου, αλλά σήμερα ο κύριος Μιλόπουλος έχει την ευαισθησία να μας επιβάλλει, ξέρω εγώ, τη δημοσιογραφική διοντολογία. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
Ωραία.
Ο ελληνικός λαός δεν τρώει κουτόχορτο και μια ιστορική εφημερίδα σαν τα Νέα με εξαίρετους δημοσιογράφους στο κάτω κάτω της γραφής δεν πρόκειται να δεχθούν το καπέλο κανενός.
Ωραία. Ποιος είναι ο στόχος της κυβέρνησης? Δηλαδή, εντάξει, το να ελέγξει την ενημέρωση είναι η μαρκίζα. Ποιος είναι από εκεί πέρα? Μπορεί να επηρεαστεί τώρα ο κόσμος αν είναι ο Μουλόπουλος ή αν είναι ο Τζένος διευθυντής των Νέων και να παραμείνει στην εξουσία ο κύριος Τσίπρας?
Εντάξει, αυτές είναι οι τελευταίες.
Σαν τρέλες.
Αυτές είναι οι τελευταίες ελπίδες μιας κυβέρνησης που καταραίει. Mm-hmm. Κανένας δημοσιογράφος σήμερα, και το απέδειξαν, θέλετε, ακόμα και η εκλογή του Τραμπ αυτό, mm-hmm. κανένα συγκρότημα, κανένας δεν μπορεί να πει στον Έλληνα πολίτη ότι ζει καλύτερα από ό,τι ζούσε πριν από 2 χρόνια. Δεν σας λέω ότι ζούσε πριν από την κρίση. Από ό,τι ζούσε πριν από 2 χρόνια. Κανένας δεν μπορεί να του πει ότι έχει ελπίδα σήμερα με αυτή την κυβέρνηση, όταν τα ποσοστά είναι συντριπτικά ότι δεν υπάρχει ελπίδα στην ελληνική κοινωνία. Έχουμε να κάνουμε μια κοινωνία αγριεμένη, απογοητευμένη, χωρίς ελπίδα, και γι' αυτό και η ευθύνη δικιά μας, και μιλάω τώρα για τη Νέα Δημοκρατία, είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Mm-hmm. Έτσι είναι.
Διότι αποτελούμε σήμερα τη μοναδική ελπίδα ότι αυτή η χώρα μπορεί να ξανασηκώσει κεφάλι. Και αν πρέπει να προσέχαμε υπό κανονικές συνθήκες μία φορά, τώρα πρέπει να προσέχουμε 100. Διότι το χρωστάμε στους Έλληνες αυτό. Πράγματι να είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η τελευταία κυβέρνηση που θα κλείσει την περίοδο της κρίσης.
Είναι αλήθεια, και αυτό καταγράφεται και στην αυριανή δημοσκόπηση. Υπάρχουν αρκετές προσδοκίες από το εκλογικό σώμα για την κυβέρνηση την επόμενη κυβέρνηση του τόπου, που όπως αποτυπώνεται από τα στοιχεία της έρευνας θα είναι η Νέα Δημοκρατία, και μάλιστα με μεγάλη διαφορά, γιατί θα το πω για να το ακούσετε, είναι πολύ κοντά η Νέα Δημοκρατία στην αυτοδυναμία.
Ναι, εγώ κύριε Κουρτάκη δεν ξέρω αν είναι κοντά ή όχι. Αυτό το οποίο ζω είναι, επειδή ανήκω στην κατηγορία αυτών οι οποίοι εξακολουθούν και περπατάνε στην Αθήνα και περπατάνε με τη λογική του παλιού δημάρχου της Αθήνας, δηλαδή τα σοκάκια και τους δρόμους της Αθήνας που ενδεχομένως δεν είναι το τρίγωνο της πλατείας Συντάγματος και του Κολονακίου. Βλέπω έναν θυμωμένο κόσμο, ο οποίος σε σταματάει στον δρόμο και σου λέει «κάντε κάτι τώρα». Κάντε κάτι, δεν αντέχουμε άλλο. Αυτό είναι μια κουβέντα την οποία την ακούς 20 φορές κατά τη διάρκεια της μέρας, την ώρα που περπατάς. Αυτό δείχνει ότι είναι ένας κόσμος ο οποίος, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει παραδοθεί και ο οποίος εν όψη πιθανών εκλογών θα βγει και θα με πάθος θα στηρίξει μια διαφορετική πολιτική.
Εντάξει, πάντως ο ίδιος κόσμος, επειδή εγώ τα ακούω καλά όλα αυτά, ο ίδιος κόσμος έφερε στην εξουσία τον κύριο Τσίπρα πιστεύοντας ότι θα σκίσει τα μνημόνια, ότι θα χορεύουν πεντοζάλια.
Εγώ να πω ένα παράδειγμα.
Φέρει και ευθύνες ο κόσμος.
Εγώ θέλω να πω ένα παράδειγμα.
Τώρα κύριε Κουρτάκη, κύριε Τζένο, να σας
ακούστε,
πω κάτι.
Ακούστε κύριε Παγκογιάννη, για να το σχολιάσετε κι εσείς. Ναι. Γιατί μιλούσα με τον κύριο Κώστα Παναγόπουλο χθες, όταν ολοκληρώθηκε η έρευνα, και κάναμε μια συζήτηση. Θα σας πω κάτι που μου έκανε μεγάλη εντύπωση και θα το μεταφέρω, έστω γιατί δεν είναι και μυστικό. Στη συζήτηση λοιπόν που κάναμε, μου είπε ο κ. Παναγόπουλος ότι ενώ δεν υπήρχε ερώτημα, στο ερώτημα μάλλον ποιο κόμμα θα ψηφίζετε στις επόμενες εκλογές, ενώ δεν υπήρχε ως ώρας, υπήρξαν άνθρωποι, όχι πολλοί, αλλά υπήρξαν άνθρωποι, δείγματα, που λέγανε θα ψηφίσουμε σ' ώρα.
Εντάξει. Κοιτάξτε,
το ψέμα δηλαδή, θέλω να πω, είναι, και ο λαϊκισμός είναι αρκετά ισχυρές, ιδιαίτερα σε μια κοινωνία που έχουν μεγάλο οικονομικό πρόβλημα.
Μα βεβαίως, μα αυτός είναι ο κίνδυνος, ο οποίος υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρώπη, υπάρχει παντού, σε ολόκληρο τον κόσμο, διότι ο κόσμος, όταν δεν έχει υποχρέωση να ξέρει αυτά τα οποία ξέρετε εσείς, είναι ένας άνθρωπος απελπισμένος. Έρχεται κάποιος και του λέει «σου τάζω λαγούς με πετραχίλια». Πιάνετε, μα θυμάστε το νερό του Καματερού.
Ναι, εντάξει όμως.
Θυμάστε καταστάσεις που πηγαίνανε άνθρωποι, καθηγητές πανεπιστημίου, απελπισμένοι γιατί χάνανε τον άνθρωπό τους και περιμέναν στην ουρά.
Εντάξει, από τότε όμως έχει κυλήσει αρκετό, δεν ξέρω αν είναι του Καματερού, αρκετό νερό στα βλάκι. Από,
δεν
αυτό,
αλλάζουν
το σημείο, από αυτό το σημείο μέχρι το να πιστέψει ότι θα μπορέσει να έρθει ένας πρωθυπουργός ο οποίος με ένα νόμο θα ασκήσει, θα καταργήσει τα μνημόνια. Γιατί αρέσουν στο Σαμαρά ή στο Μητσοτάκη τα μνημόνια και δεν αρέσουν στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Καμένο, αυτό έχει μια μεγάλη απόσταση.
Ναι, αλλά εκείνη την ώρα, όταν είσαι πάρα πολύ πιεσμένος, πιάνεσαι από μια ελπίδα.
Ωραία. Πάντως, να πούμε ότι δεν υπάρχει πολιτικός ο οποίος να θέλει να κάνει απολύσεις, δεν υπάρχει πολιτικός ο οποίος θέλει να κάνει περικοπές στους μισθούς.
Καλά, εννοείται. Και γι' αυτό να ξέρετε ότι είναι πολύ ενδιαφέρον ότι η αλήθεια. Αυτό το σύνθημα.
Η συμφωνία αλήθεια είναι πράγματι κερδίζει έδαφος στην κοινωνία.
Κερδίζει έδαφος. Και ξέρετε, εγώ τώρα είμαι πολλά χρόνια στην πολιτική. Μου έκανε εντύπωση, ήμουν στη Βέρεια, σε έναν συνεταιρισμό, σε μια συνεταιριστική επιχείρηση που πάει και πάρα πολύ καλά. είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι ενώ μιλούσα στους αγρότες, μου λέει ένας, τώρα κι εσείς προσέξτε, μη μας πείτε τίποτα το οποίο δεν μπορείτε να κάνετε αύριο. Δηλαδή για πρώτη φορά, αυτό πρώτη φορά το ακούω στην πολιτική, διότι για πρώτη φορά ο κόσμος, ο οποίος είναι πολύ φιλίποπτος πλέον απέναντι στους πολιτικούς, σου λέει προσέξτε τι θα μας πείτε.
Ναι, και πώς...
Δηλαδή την επιθυμεί πλέον την αλήθεια.
Σου
λέει πες μου καλύτερα πρέπει να μπορείς.
Μακάρι να την επιθυμούσα και στις αρχές της δεκαετίας του 90, τότε που ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε πει τις μεγάλες αλήθειες, θα ήταν εντελώς διαφορετική Ελλάδα.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια, αλλά σήμερα βλέπετε πόσος κόσμος λέει ακόμα και από τους αντιπάλους του ότι αν τον είχαμε ακούσει τότε δεν θα είχαμε βρεθεί εδώ που είμαστε
έτσι,
σήμερα.
Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Μπακογιάννη, καλημέρα.
Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Παραπολιτικά 90,1.